Pauldan Galatiyalilarga xat, 2-nji bölik. Rasullarning Paulni qabul etuvi. 14 yil o'tgach men Barnab bilan birga tog'in Yerusalimga ketdim. Titusni da o'zi biz bilan olgan edik. Onda Allohni qushuvi bo'yicha bordim. Ham yuqqagina tirishmaymi yoki tirishmadimmi ekan deb birshilib, Yahudi bo'lmaganlar orasida o'zim taratgan yaxshi xabarni shaxsiy angama vaqtinda Ondagi bik muhtaram kishilarga anglatib berdim. Hatto ular menim bilan birga bo'lgan Titusni da, garchi u grek bo'lsa da, sunnatga o'tirirga majbur etmadilar. Biz bu turda silashirga tegish edik. Chunki Masih Isa bergan ozodligimiz turinda surashtirib bilirga, ham bizni qulluqqa tushirirga deb yonimizga yashirin ravishda yolg'on imondoshlar kelgan edi. Ammo yaxshi xabarning haqiqati sizning bilan qolsin uchun Biz аларга биргина мизгилга да буйсынмадык. Андагы мөхтәрәм дип исәпләнгәннәр исә, алар кайшандыр ким генә булсалар да, минем өчен мөһим түгел, чөнки Аллаһы кешенең йөзенә карамый. Мин игълан иткән яхшы хәбәргә берни истәмәделәр. Киресенчә, яхшы хәбәрне яһудиләргә белдерү ише, битергә тапшырылгандай, башка халыкларга белдерү ише, миңа ышанып тапшырылганын күрделәр бит. Чөнки Yahudiler arasında resullik itude, bitirge kış birüşü Allah'ı, Yahudi bulmağanlar arasında resul bulup işlevde miğa da kış birdi. Miğa Allah'ı tarafından berilgen mahsus hizmetini tanıgaş, iman ituşlar birdemliginin trekleri deyip iseplengen Yakup, Kifas, hem Yahya, urta hizmetimiz bilgisi itip, minim hem Barnab'nın kulların kıstılar. Biz Yahudi bulmağanlar yanına, alar, Yahudiler yanına barırga deyip geliştik. Tek fakirlerge yerdem etu turunda her vaqt iste tutuğumuzna gına suradılar. Hem min nek şunu zor tilek bilen başkarırga tırıştım. Paul'nın Kifas'ka karşı çıgıvı. Kifas, Antiohiyaga kilgeş, min ona aşıktan aşık karşı çıktım. Çünkü ol haklı tügil idi. Yakup yanından koy birevler kilgenge kadar Kifas, Yahudi bulmagan iman etuvchilar bilan birga osh yitirgan edi. Endi tigilar kelgach, sunnatlovni talab etuvchilardan qo'rqib, Yahudi bulmaganlardan qocha ham shitlasha boshladi. Oning bilan birga boshqa imondosh Yahudiylar da 200lilandilar. Hatto Barnab da ularning 200liligina berilib ketdi. Ularning yaxshi xabar haqiqati bo'yicha to'g'ri yo'ldan bormoqlarini ko'rgach, men hammasi oldinda Kifasqa Sin Yahudi bulatırıp Yahudi şetugel, mecusiler şey yaşıysın iken. Ni işin mecusilerini Yahudiler kibik yaşarga mecbur itesin dedim. Barı iman aşa aklanu. Biz tumuşubuz bilen Yahudiler, günahlı mecusiler tugel. Emme şunu bilebiz ki, kışı kanun taleplerin utavu bilen tugel, Gaysa Mesih'ke iman itavu bilen Allah'ı tarafından aklana. Şuna kure, Biz de kanun taleplerin utep tügel, Mesih'ke iman ituaşa Allah'ı tarafından aklanu için Mesih Gaysa'ga iman kitirdik. Kanun taleplerin utep bir kimde Allah'ı tarafından aklana almaz bit. Eğer de indi Mesih aşa birilgen aklanuğa amtılıp da biz uzibizu günahlılar bulup çıksak, bu şırakta Mesih günah hizmetçisi mini? Hiç de alay tügel. Uzim jimirgen nerselerini yanadan tırgızam iken, Мен үз-үземне канун бузучы итеп күрсәтәм. Канун үзе мине үлемгә дучар итте. Аллаһ өчен яшим дип мин үлүм белән канун хакимлегеннән котылдым. Мин Мәсих белән хашка кадакландым. Инде мин үзем түгел, Мәсих миндә яши. Ә хәзер фани тәндә яшим икән, мине яраткан һәм минем өчен үз гымрын биргән Аллаһы угылына иман белән яшим. Аллаһның мәрхәмәтен кире какмыйм. Әгәр кеше канун аркылы аклана икән, ул шакта Мәсих юкка гына үлгән булып чыга.